Құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін мен осы түскі шай бағдарламасында мазасыздық, яғни мазасыздық, қорқыныштың жеңіл түрі және оның себеп-салдары туралы ой қозғағым келіп отыр. Әр адам баласында мазасыздық болады. Барлығымыз бұл әлемде өмір сүріп жатқандықтан отбасын асыраймыз, қаражат табамыз, тірлік жасаймыз, кәсібімізді бастаймыз, күнделікті жұмысымызға барамыз, ол жұмыста өзіміздің күнделікті атқаратын қызметіміз бар дегенде, иә. Бірақ кейде мазасыздық адамды бір үрейге алып келетін жағдайлар туындайды. Мысалы, жұмыста отырамыз. Барлығын бастығың айтқандай тапсырманы орындадың. Бірақ сол тапсырма саған ұнамайды. Сен одан сайын оны әдемі етіп көрсеткің келеді, жақсы жағын көрсеткің келеді, соған сенің көңілің толмайды. Барлығын былайша айтқанда мінсіз көрсеткің келеді. Әрине, өз жұмысыңды әдемі, тиянақты, уақытында істеу, ол кез келген адамға ұнайды. Әсіресе сен біреудің қол астында жұмыс істейтін болсаң. Бірақ тым сол адамның көңілінен шығамын деп, сол адам не деп ойлап қалады екен, басқалардан асып түсейін, басқалардан өзімді ерекше қып көрсетейін деп тым сондай мазасыз әрекеттерге адам баласы баратын болса, бұл тіпті адамның ағзасына кері әсерін тигізуі мүмкін. Кейде сол мазасыздық, я қорқыныштың жеңіл түрі дейміз, бірақ кейде сол адам мазасыздықты біреумен салыстыруы арқылы, өзгелерден биік санау арқылы, өзгелерге дәлелдеу арқылы, сондай жолмен үнемі оймен жүретін болатын болса, ол қорқыныштың жеңіл түріне емес, ол үрейге алып келеді. Ол сенің санаңа, психологияңа кері әсерін тигізеді. Сосын ол ең соңда, мысалы, сен өзіңнің керемет жұмысыңды көрсетіп, одан сайын жаңағыдай көрсеткен сайын, егер ол бастығың немесе сені қол астында істеп жүрген сол басшылығың болсын, басқалар болсын, мақтаса жақсы, ал мақтамаса одан сайын күйзеліске түсесің, одан сайын сенің мазаңға шаба бастайды. Сол себепті өзгелерге дәлелдеу арқылы, көрсету арқылы ондай ойлардан аулақ болып, берген тапсырманы, айтқан нәрсені орындадың, қолыңнан келгенше көрсеттің, жасадың. Енді ол адамның көңілінен шығуға әрине бәрімізде қалаймыз, ұнаса екен, жақсы мақтаса екен деп, бірақ ол олай болған жоқ. Оны неше түрлі жалған ойлармен ойыңды орап алып, әртүрлі сан ойларға беріліп, ал бұлай айтса қалай болады, ал мүмкін ұнамай қалса, онда мен бұны запасной вариантта осылай ұстап тұрсам, ал егер ол вариантым ұнап тұрмаса қалай болғаны деген сияқты, сондай ойлардан аулақ болу керек. Керек емес. Сен ең бірінші берген тапсырманы орындадың. Немесе біз өзгелерді қол астымызға алғымыз келеді. Оларды отырса опақ, тұрса сопақ, ашса алақанымызда, жұмса жұдырымызда ұстағым келеді. Өзің қандайсың, өзгелерді де солай санағың келеді. Өзің қандай болсаң, айналамда да сондай адамдар болса екен деп, ол адамдардан мінсіз нәрсені күткің келеді. Бірақ адам мінсіз болмайды. Ол адам бәрбірде әйтеуір бір кем-кетігі болып тұрады. Бірақ біз соған сабырлықпен қарамай, сабырсыз, мазасыз болып, тіпті әр нәрсені шұқланып, әр нәрсені мынан дұрыс істемедің, неге мынау былай болмайды деп, сондай мазасыз адамдар болады ғой. Міне, түбі келгенде ол денсаулығына кері әсерін тигізу әбден мүмкін. Сондықтан да сондай адамдардан да қашатын кездер болады. Бір жылдары Осы тігін мектебінде оқып жүрген кезде мен өз басым 9-шы сыныптан кейін сонда біздің мұғаліміз болған. Енді ол әңгіменің қаншалықты дұрыс емес екенін мен білмеймін айтып отырған, бірақ мен сіздерге өмірдегі мысалды айтып отырмын. Ол кісі жұмыс істеді. Мен оқуға түскен жылдары 60 жаста болатын. Енді мазасыз болғанда әр нәрсені өте сондай мінсіз көргісі келеді. Еденді сүрткен кезде де мынаны қалай сүртпеді, мынаны неге былай істемеді, неге олай болды, неге былай болды, мына тақтаны неге сүртпеді. Енді әр нәрсеге өте шұқыланып қалған адам. Мына орамалды дұрыс ілмедің, мына орамал мынандай, мына тряпканы дұрыс сықпадың, бұны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек. Тіпті әр жібіңді артығымен санайтын. Неге сен жіпті артығымен көп алдың, оны сен осыншама алмадың ба? Деген сияқты өте мазасыз болды. Бірақ ондай адамдар көп жағдайда жалғыздықтың күйін кешеді. Әрине, мен неге бұны айттым, жалғыздықтың күйін кешеді деп? Себебі олар мен жалғызбын, менің өмірімде осындай нәрселер болмады, менің жолдасым жоқ, менің балам жоқ, менің анауым жоқ, мынауым жоқ, айналамда бір адам қалмады деп үнемі шағымдана береді. Ал ондай адамдардың әңгімесін естісең, өйткені сондай мазасыз, елдің мазасын қашырады, өзінің мазасын қашырады, соңында ұрыс керіске айналып келеді. Сөйтеді де соңы ұрыс керіспен бітеді. Әрине, ондай адамдардың жанында ешкімде бір күн тұрмақ, бір минутқа қалғысы келмейді. Сөйтеді де жалғыздықтың күйін өлер өлгенше кешеді. Адам бір уақыт ситуацияны, жағдайды және өзге адамдар қандай солай қылып қабылдауға тура келеді. Әрине, бәрімізде қандаймыз, айналамызда да сондай адамдар болса екен деген нәрсені қалаймыз. Пысық, таза, алғыр, талапшыл, өмірге бейімді, отбасына да бейімді, тірлікке де бейімді сондай адамдар болса екен, өмір шағымдана беріп, өмір жылап сықтап жүргеннен ол адам сенің энергияңды алып тастайды. Бірақ айналаңда сондай адамдар болғаннан кейін онымен сенің араласу араласпауың өзіңе байланысты. Кейбір адамдар сол өзгелерді контролировать етуге, яғни бақылауға, байлап матап ұстауға, өмірін аңдуға бейім болып келеді. Мысалы, балаларымызды, қол астымыздағы қызметкерлерімізді, өзіміздің тіпті денемізді, жұмыс процесті барлығында. Сонда ойлаймын. Неге соншама мазасыз? Неге өзі қандай басқалардан да сол нәрсені талап етеді? Әрине, талапшыл өзгелерден сол нәрсені талап етіп, жұмысқа келген кезде барлық айналаң таза, уақытысында тапсырма орындалған. Оны кез келген, мысалы бір бастық кәсібін ашатын болса, қол астында 20 адамда жұмыс істейтін болса, барлығында алғыр пысық уақытысында жұмыс істеген қалайды. Бірақ тым содан ойға батып, мазасын қашырып, одан сайын өзін және жұмысын өзгелерден мінсіз нәрсені көргісі келеді. Бұл әрине айналып келгенде өзгелерін емес, олар қолдарын бір сілтей салатта кетеді. Бірақ айналып келгенде сол нәрсе сенің мазаңды қашырады. Ақыр аяғында сенің көңілің толмайды. Сондықтан да қабылдап үйрену ол әрине оңай дүние емес. Біреуге біз айтып жатамыз, қабылдап үйрен, жіберіп үйрен, былай істе, былай істе деп айтуға оңай болғанменен іс жүзінде ол қиын нәрсе. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мысалы мазасыздық үрейден, қорқыныштан қандай айырмашылығы бар? Сіз жолда кетіп бара жатасыз, қабаған бір үлкен итті көрдіңіз. Сіз оның жанынан өтуден қорқасыз, себебі қазір тістеп алама деген сияқты. Ал үрей, бұл менің болашағым қалай болады екен, мен не істей алады екенмін, болашағым қалай болады деген сияқты, қашан өліп қалады екен, өлім қай уақытта келеді екен, қандай жолмен өледі екенмін деген сияқты сондай мазасыздық ол өте бір ауыр дертке де шалдығуы мүмкін. Бәріміз ойлаймыз, жасыратын жоқ. Құдай қаншалықты бізге өмір берді? Қашан өледі екенмін? Қандай жағдай болады екен? Мына баламды қалай асыраймын? Оқуға қалай түсіремін? Басында үйім жоқ, күйім жоқ, қалай болар екен деп. Бірақ сіз сол ойыңызды ойға емес, түпкі бір жаңағыдай мазасыздыққа әкеп, тұңғиық бір ойға батып кетпей, қайта сол ойды әрекетпен жолды іздестіріп, Құдайға дұға ету арқылы өзіңіздің жолыңызды ашу. Сол жолға әрекет ету, мазалаған ойды әрекетке алмастыру, тірлік жасау. Міне, бұл үрей белгілі бір ситуациядан туындайды. Құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз осы тақырыпты бермес бұрын, алдыменен айтпас бұрын эфирге, біз алдын ала жарнама жасаймыз. Сол себепті біздің редакциямызға келіп түскен хатты оқиын. Сәлеметсіздер ме, есім Дәурен, жасым 37-де. Мен үнемі таңертең тұрғаннан бастап ақшаны қалай тапсам екен, не істем екен деп, бұл өмірдің материалдық құндылығын ойлаймын. Және бұл менің әлбетте мазасыздығымды қашырады. Бұл қаншалықты дұрыс дейді. Бұл сұраққа қазір мен сәлден кейін жауап берем, ал мен қазір осы мазасыздық туралы ойды кішкене барынша жеткізім келіп отырым. Мазасыздық бұл көптеген адамдардың бір травматикалық дүниеден туындаған нәрсе, сезім. Ол балалық кезде. Мысалы, балалық кезде отбасында ақша немене аспаннан жауып жатыр ма, жоқ әлде мен деген осындайым ба, жоқ мен саған ақша шығаратын заводтым ба, неге сен сол нәрсені түсінбейсің, ақша жоқ, мынаны үнемде, мынаны былай істе, мынаны былай істе деп үнемі сол айтатын нәрсеміз, баламыз, анашы маған мынандай нәрсе алып бересің бе деген кезде, ақша жоқ менде, мынау былай былай деп қара аспанды төндіріп баланың санасына құятын болсақ, бала сондай отбасындағы атмосферада өсетін болатын болса, ол кейін сол үрейде өседі. Сондықтан қымбатты Дәурен мырза, менің айтқым келетіні, менің бір араласатын жақын адамым бар. Ол дәл сіз сияқты, өзің сияқты. Таңертең тұрсам, білесің бе, Лаура дейді, мен ойланамын, қатты ойланамын. Неге ол бұлай болды, неге олай болды, неге мен бұлай істеймін? Неге мынауым дұрыс шықпай жатыр? Және де ақшаны қалай тапсам екен? Қалтамда соңғы 100 мың теңге ақшам болса, бітті үрейім қашады. Білесіздер ме, адам 100 мың теңгеге де жете алмай, соңғы 2 мың теңгесіне де риза болатын адамдар болады. Ал қалтасына 100 мың теңгесі, астында көлігі бар, астында басында үйі бар, бірақ сонда да пәтерден пәтерге қаңғырып жүрген жоқ, бірақ сонда да қалтамда соңғы 100 мың теңгем болғанда менің үрейім қаша бастайды. Соны азаннан кешке дейін соны ойлай беремін дейді. Бірақ кейін естісем, ол адам сәл бір сондай давлениясы бар, қан қысымы көтерілетін сондай ауруға шалдыққан. Өйткені біздің мынау санамыздағы сол ой ауруға алып келеді. Дәрігерлердің өздері де айтады ғой, барлығы аурудың барлығы бұл сенің санаңа байланысты, ойлауыңа байланысты деген сияқты. Иә, сондықтан да көп аурудың барлығы сенің ойлау қабілетіңе байланысты деп айтады. Міне, стрессті ойлау, стресске түсу, күйзеліске түсуі, бәріміз де күйзеліске түсеміз, барлығымыз да ойлаймыз, барлығымыздың көңіл күйіміз құбылмалы болады. Бірақ сол нәрсені әрекетке айналдырып, соның жақсы жағының жолын іздестіру арқылы әрекет жасау. Міне, сондықтан да Дәурен мырза, сіз басы тына қалыңыз, басы тынышталыңыз. Бүкіл мына жаныңызда болып жатқан, ой санаңызда, өміріңізде, жан дүниеңізде болып жатқан проблемалардың барлығын біз жаратқанға ғана артамыз. Содан үміт артамыз. Адамнан да, ата-анамыздан да, бауыр, әпке, қарындас, досынан үміт күтудің қажеті жоқ. Тек қана жаратушыдан. Мазасыз ойлар бола ма? Жаратқан Алла Тағалаға сыйынып, соған дұға етіп, соған күні-түні жалбарынып, соған алғысымызды айту. Тіпті қиын күндер дің өзіне де алғыс айта білу. Сондықтан құрметті тыңдармандар, мен мына нәрсені айтқым келеді, иә. Бұл балалық кезіндегі. Сіз ойланып көріңізші бір сәтке де. Балалық кезде менің отбасымда қандай атмосферада өстім? Қандай әкешем болды? Жоқшылықта өстім ба, жоқ баршылықта өстім ба? Жоқшылықта өссем, демек осы нәрсе. Демек мен әрекет жасауым керекпін. Тынышталуым керекпін. Осы ақшамды тапқан таянған дұрыс жұмсай білуім керекпін. Дұрыс жұмсамағанның салдарынан ақшаң азаяды, күнделікті сенің ішіп жеуің бар, жолың бар деген сияқты. Сол сенің мазаңды қашырады. Тапқан қаражатымды қалай жұмсап жатырмын? Оңды солды шашып жатырмын ба? Міне, қаражат жағын, материалды құндылықты тым ойласаңыз, бір сәтке тынышталыңыз да айналаңызға қараңыз. Басымда үйім бар. Басымда үйім жоқ болса, пәтерде жүрмін. Ақшаны уақытсыз төлеп тұрмын. Қалтамда бар жоғы 50 мың теңге ақшам бар артығы менен. Ол келесі жалақы алғанға дейін жетеді. Демек неге мен соған мазам қашып отыр? Және де құрметті тыңдармандар, айтқым келетін нәрсе, ең бастысы сіз өзіңіздің қаражатыңыздың 10% жағдай ондық ретінде, немесе қазір садақа ретінде беріп жатады, немесе көмек ретінде беріп жатады, иә. Ең бастысы жаратушы Құдай саған сол қаражатты берді ме, 10% беру. Әрине, бұл жерде 10% бермесең жаратушы сені жарылқамайды деген әңгіме емес. Ол сен сонда да жарылқайды, панасын алады, бірақ оны саған Құдай беріп тұрғаннан кейін қалай сен сол ондығыңды басқалармен бөліспеске? Арнайы бір жерге беріп, сол ондығыңды беріп, жарылқау ретінде сол ақшаңды құрбандық ретінде беріп, иә, сол бөлісу. Адам өзінің тапқан таянған өзгелермен бөлісу, кішкентай болса да, сол нәрсе сіздің жүрегіңізге тыныштық алып келеді. Адам, мен өткен бағдарламада айтқамын, иә, қара құс бауырына басып жерейді, ал қыран құс айналасына шашып жейді. Қыран құс ол тапқанын айналасына шашып жейді. Ол бөліседі. Сондай адамдар болады ғой, болмыстары қыран құспен. Сен бөлісесің. Қыран құспен бөлісесін, қыран құспен не қыласын, жаңадай, соның құстың, жануардың болымысымен кейде сондай бір салыстырасың. Міне, сол сияқты адам жан-жағымен бөліскен кезде, қолынан келгенше берген кезде, бар жоқ қолынан келетіні осы, осыны ғана саған көмек ретінде бере аламын деген кезде ғана сіз жаңадай жүрегіңізде тыныштық табасыз. Тек қана маған деп, тек қана материалды құндылықты ойлау, бұл түбі келгенде рухани кедейлікке апарады. Ал адамның жан дүниесі, болмысы рухани кедей болған кезде, ол қанша жерден сен ақша тап, бәрібір мазаң қашады, мазасыздыққа ұшырайсың. Мазасыздық ол қорқыныштың жеңіл түрі дейді, ол жеңіл емес, ауыр түріне апарып, соңы дертке алып келеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, біз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жағымсыз жаңалықтарды да естейміз. Сол біздің мазасыздығымызды қашырады. Сосын астына отырып аламыз да қарғап сілеп комментария жазамыз. Одан қалды өзгелермен жаңадай ұрсысамыз. Сөзге келеміз, бір нәрсені дәлдегіміз келеді. Бірақ әр адамның ойы әртүрлі. Ешқашанда сіз сол айналаңда қандай жағдай болып жатыр, жаңалықтар болып жатыр, барлығынан хабардар болу керек. Бірақ оны тым ойыңды сонымен мазалатқызбай, қайта соны рухани жаратушының киелі сөздерін тыңдап, рухани сөздер, рухани азықпен толтыру керек. Ең бастысы бұл сенің дұға тілегің. Күні түні Алла Тағаладан сұрайтын сенің дұғаң. Бұл ең маңызды нәрсе. Сенің жүрегіңе тыныштық алып келетін осы дұға. Тынышталу керек, адам басыла қалу керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, айтатын нәрсе, адам сол мазасыздыққа бийим болмау керек. Эң бастысы ден салыңды ойлау керек және де бүкіл әлемді жаратқан жаратушының бар екен ұмытпау. Соған үміт арту, соған барлық мазасыз ойларыңды тапсыру, ашық айту, бір сәтке де онымен дұға тілекте болу. Құрметті тыңдармандар, осы жағдайда айтатын нәрсе, иә? Мынау адам баласының мазасыз жүрегіндегі бұл айналаңда не болып жатса да біз жаратқанға сенімімізді арту. Өйткені ол бізді ешқашанда тастап кетпейді, ол бізді ұмытып кетпейді де. Ең басты сенің бір қадам жасауың, ауыл саған 10 қадам жасайды. Міне, сен жүрегіңді тыныштыққа кенелткен кезде, бұл әлемнің рухани материалдық құндылығын ойлап кетпей, иә, өмірге келгеннен кейін бәрімізде жақсы өмір сүргіміз келеді. Басымызда үйіміз, астымызда көлігіміз, жақсы киінсек, әдемі өмір сүрсек деп. Бірақ ең басты адам әрекет жасау керек. Бірақ тым рух материалдық құндылықты ойлап кетпеу керек. Сол күнделікті өміріңді, алға қойған жоспарыңды сен жаратқанға сенім артып тапсырған кезде, қолына толықтай берген кезде сенің жүрегіңе тыныштық келеді. Маған тыныштық бер, менің жүрегімді сен барынша бір бос кеңістігімді сен рухани азықпен толтыр деген сияқты сондай рухани құндылыққа адам жаңадай соған жөнелу керек. Сондықтан да біздің мынау ақыл санамыз, барлығымыз жүрегіміздің түпкі санамыздың барлығын біз терең ойланып жаратқанға сеніп тапсыру. Тіпті мынау айналаңда дүниенің астан кесені шығып жатса да, мына Украинада да қазір соғыс болып жатыр. Ресей мен Украина арасында бүкіл әлемде әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, ең бастысы адамның бұл жерде адамның жаңадай сенімі. Қандай жағдай болмасын, адам сенімді болу. Қандай жағдай болмасын, адам өзінің жүрегін тыныштыққа алып келу. Міне, сондықтан да ешқандай жаңалықтар сенің мазаңды қашырмасын. Естідің бе, жаңалықты тыңдадың ба? Әрине, сенің бұл өмірде азаматтық позицияң болу керек, ойың болу керек, ойыңды ашық айта білуің керексің. Бірақ барлығы өзінің дұрыс жолдарыменен. Ең бастысы, біздің мынау ішкі жан дүниеміз күйзеліске ұшырамай, осындай мазасыз ойлар біздің ағзамызға кері әсерін тигізбей, қайта рухани азық алып, қайта рухани өсуге бейім болу. Ендеше, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаны мен қорытындылайын. Біздің бағдарламамызда, яғни мазасыздық, ең бастысы, тағы да қайталап айтқым келеді, дүниенің астан кестені шықса да, ешқашанда жаратушы Құдай адам баласын тастамайды. Егер де біздің мазасыз болып жатқан ойларымызды толықтай жаратқанға сенімізді артып, оның қолына табыстайтын болсақ. Мен ойлаймын, осындай жарты сағат көлемінде 30 минутта мен сіздерге барынша осы мазасыздық туралы ойды сіздерге жеткіздім және айтылған дүниемнің барлығы сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, үміттемін. Және де айтқым келетін нәрсе, сүкішай бағдарламасында егер сіздерді бір мазалаған бір дүниелер болатын болса, қандай жағдай болмасын, бір ойлар болатын болса, біздің редакциямызға хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осымен эфирімді аяқтаймын. Және де сол редакциямызға хат жазып, біз міндет түрде сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз міндет түрде. Және де оны жауапсыз қалдырмаймыз, және жауап береміз. Және соған байланысты біз тақырыптар қозғаймыз. Бәлкім сіздің жазған ойларыңыз басқаларға бір ой тастайтын дүние болатын шығар. Бәлкім оған көмек болатын шығар. Сондықтан да ешқашанда өз мәселеңізбен жеке дара қалып қалмаңыз. Ұялмаңыз, ашық жариялаңыз, ашық айтыңыз. Ең басы біз сіздің жазған хатыңызды жауапсыз қалдырмаймыз және де оның барлығы анонимді түрде болады. Ендеше осымен біздің эфиріміз аяқталды. Сіздермен болған мен Лаура Ерлан қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.